Михайло Саакашвілі, ласкаво просимо до конфлікт зон.
Дякую за запрошення.
Кілька останніх тижнів були для вас доволі дивними. Спершу ви обіцяєте об'єднати всі опозиційні сили проти президента, потім погрожуєте кинутися з даху багатоповерхівки.
Ну, це не зовсім так. Я не виконався, я казав їм.
Ви погрожували?
Ні, я казав їм, якщо вони підійдуть і спробують вдягнути на мене наручники, ми всі впадемо. І це справді сталося б. Тож вони дійсно не намагалися. Але я піднявся на дах, бо мій мобільний телефон глушили. Я повинен був подзвонити людям, і тому був змушений вийти на дах. Тож це був абсолютно прагматичний крок. Ось так в наші дні працює мобільний зв'язок.
Але ж це якийсь вуличний театр, який ви влаштували. У багатьох з'явилася підозра, що ви не при собі.
Ні, це не про мене. Я вважаю...
Але ви зробили так, що все оберталося саме довкола вас. Погодьтеся, саме довкола
так,
вас.
Ну, скажімо...
Я в'язень олігархів.
Скажімо так, уряд робить низку дивних речей, які багато в чому обертаються довкола мене, бо вже рік вони займаються усіма видами маніпуляцій, щоб вичавити мене з України.
Так, але ви б'єтеся з поліцією. Ви ображаєте політичних лідерів. Ви перетнули державний кордон з недійсним паспортом. Ви ж самі напрошуєтеся, хіба ні?
Зачекайте, все почалося з того, що вони зареєстрували мою партію на чиєсь інше ім'я. Потім позбавили мене громадянства по закону, але незаконно не пустили мене назад, тому що я мав знову подати документи для в'їзду в Україну. У мене, зрештою, було право вважатися
заявником.
Але
ви не повинні були повертатися. Вони не змушували вас
повертатися. Так, вони не хотіли, абсолютно точно не хотіли, щоб я повернувся.
Це ви хотіли повернутися?
Я згоден, але...
Тому що, знаєте, новий день, новий вибрик, чи
ні,
не так?
Ні, я хотів повернутися, бо я вірю в майбутнє цієї країни і вірю, що в мені є місце в майбутньому цієї країни. Оце і все. А ці хлопці не хочуть.
Був момент, коли ви закликали людей виходити на вулиці, захоплювати вулиці та скинути Порошенка. І його бариг, як ви їх назвали.
Так, нічого особистого.
А тоді ви пишете йому листа, що, мовляв,
нічого особистого,
і пропонуєте поговорити.
Ні, я дійсно чітко заявив про свої наміри, що готовий. Тут немає нічого особистого, йдеться не про Порошенка як такого, це про стару.
Ви назвали його злодієм,
так,
це доволі таке особисто.
Це ціла кліка Петі. Але це означає, що...
Але окрім цього, нічого особистого.
Я чітко дав зрозуміти, єдина тема, яку ми з ним можемо обговорити, це умови зміни влади, бо ця країна потребує змін, вона переживає глибокі проблеми, Україна може розвалитися, і мене це дуже непокоїть.
Проте ви розгулюєте вулицями з прапором, носите наручники, і здається, що ви...
Це не мій вибір, на мене їх вдягнули.
І таке враження, що ви обожнюєте селфі. Зі мною люди найбільше роблять селфі. Так ви сказали репортеру.
Ну, це частина моєї роботи, ви ж знаєте.
Тож вам подобається бути на виду. Ви цим надзвичайно насолоджуєтеся, чи не так?
Без громадської підтримки я би багато не досягнув. Це єдине, що змушує мене рухатися далі. Єдине, що допомагає досягти чогось. У ситуації, коли наша правова система розвалюється, коли інституції не працюють. Україна стала державою з повністю недіючими інституціями. Єдиний шлях подолати це за допомогою людей.
Але таке враження, що ви готові на все заради публічності.
Ні, нам потрібно, я готовий на все заради результату. Україну треба рятувати. Україна найбільша країна Європи, і прямо зараз вона зазнає поразки.
Але, можливо, вона не хоче, щоб саме ви її рятували. Кілька років тому у вас були хороші рейтинги. Минулого серпня ви стверджували, що постійно входите до трійки-четвірки найпопулярніших політиків. Але навіть в Україні це мало про що говорить. Минулого вересня опитування Міжнародного республіканського інституту засвідчили, що 70% українців радше дещо негативної або дуже негативної думки про вас.
Дозвольте мені сказати, що нині українці ненавидять всіх політиків. Ось у мене опитування за грудень, і згідно з ними, 34% українців підтримали б мою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, а насправді навіть більше половини підтримують, приблизно 46%.
Це лише одне опитування, але багато інших дають вашій партії тільки 2%, і то з великою натяжкою. Лише 2%.
Це абсолютно неправда.
Мабуть, це був Міжнародний республіканський інститут.
Це було, мабуть, у вересні, неважливо, але...
Думаєте, рейтинги ось так тудусі доколиваються?
Останні грудневі опитування Міжнародного республіканського інституту, тобто за листопад, ви їх останніми згадували, дають мені точно такі ж рейтинги, як і президентові Порошенко, а його показують усі мас-медіа, а мене...
Так, і він доволі непопулярний.
Так, непопулярний – це невелике досягнення з огляду на те, що...
Я хотів сказати, ви ставите собі доволі низьку планку.
Так, доволі низьку, але, на жаль, більшість політиків в Україні стикаються з тим же. Але відколи ми почали цей рух, в'язалися в цю бійку, підняли бойовий прапор, ми рухаємося вперед, щоб попри медійну блокаду пройти до парламенту. Як я казав, за цими опитуваннями 34% підтримують мою кандидатуру в прем'єр-міністри. І це переважно народ, і це головне для мене. Народ підтримує наші гасла. Це значно важливіше, ніж особиста підтримка.
Ви заявляли в одному журналі минулого серпня, що українці ніколи не пробачать вам, якщо ви просто капітулюєте у боротьбі проти корупції. Ніколи вас не пробачать, наче ви єдиний найкраща надія цієї країни.
Ну, деякі люди так вважають, тож я не думаю. Не думаю, що...
Ті 2%, які вам дали у вересні за найсприятливіших обставин?
Існують тисячі. Нікому з часів Майдану ніколи не вдавалося вивести на вулиці Києва таку велику кількість людей, як у мене в грудні. Справа не тільки в мені, але і в мені також. Я допоміг зробити це, і я допоміг з групою людей, з багатьма хорошими молодими людьми, серед яких багато нових облич.
Але справа так. У вас, бо ви самі сказали в журналі минулого серпня, ви сказали, якщо я здамся, це означатиме, що я такий, як
абсолютно.
Усі інші.
Ні, це зовсім не так. Так не
багато
може.
Багато політиків розповідають про своє бачення, а ви розповідаєте про себе. Про те, що вам хочеться.
Ні, я щойно зробив фільм, в якому йдеться про майбутнє України. Як Україна може цього досягнути? Я маю на увазі нову політичну систему, нову економічну, нову енергетичну систему, нову туристичну індустрію України. Тож справа в Україні. Моя спадщина – це Грузія. Головне – досягти результату, я б хотів творити.
Ми повернемось до цього трохи пізніше. Давайте поговоримо про вашу роботу на посаді губернатора Одещини 2015-му. Пан Порошенко запропонував вам роботу губернатора Одеської області, і ви взялися за справу з ентузіазмом реформатора. На самому це так. Ви казали, люди чекали, що зі справжньою революцією прийдуть і справжні зміни, але що та революція, яка була, не призвела до реальних змін, і що настав час це виправити, а потім, через півтора року, ви сказали, що вас саботують і пішли.
Але таке життя. Ви не...
І ви не очікували цього? Ця область має славу однієї з найбільших вотчин корупції в Україні, в дуже корумпованій українській державі. Ви присвятили цьому лише 18 місяців і потім здалися.
Саме так, бо коли я поїхав туди, ми всі вірили, що команда, яку я привіз з собою, всі ми вірили, що Порошенко зацікавлений підтримувати нас, що київські еліти підтримують нас.
Ви думали, все буде настільки просто?
Я думав, що вони повинні, знаєте, все починалося добре. Спершу все було красиво. Люди привели до влади новий уряд та Порошенка, який отримав 54%. У нас був Майдан. І незважаючи на всю критику, на весь скепсис щодо них, ми все ж думали, що вони зроблять, що цього разу все буде інакше. Чому? Бо вже був Майдан, був європейський вибір.
Але ж ви знаєте, наскільки поширена корупція.
Цілком, ви починаєте десь.
А вас вистачило лише на 18 місяців. Це все, на що ви були готові. Максим Ріставі, український активіст, минулого року сказав, він, тобто ви, він швидко облишив все, звинувативши всіх і кожного у тому, що він нічого не досяг за цей період.
Ну, це не зовсім правда, те, що ми нічого не досягли. Ми побудували дорогу, яка будувалася останні 40 років. Ми зробили це. Ми привели нових людей на митницю. Вперше в історії міста Одеська митна поліція та прокуратура не були корумпованими. Це ж усе досягнення. Далі я хотів перетворити Одесу на новий Сингапур чи нове Батумі. Це не вдалося, бо потрібна була підтримка на вищому рівні. Але ми показали людям різницю. Я думаю, в мене є там здобутки. Навіть якщо і ні, мене це аж ніяк не радує. І я абсолютно не задоволений своїми результатами. Але ми досягли стільки, скільки могли.
Дозвольте мені вставити, пане Саакашвілі. Проблема полягала в тому, що ця робота була недостатньо видатною для вас. Недостатньо статусною. Вона не давала вам великої влади, а ви ж досі прагнете влади, чи не так?
Слухайте, робота одеського губернатора дуже статусна в Україні, бо це передова боротьби проти корупції за єдність України.
Але у грудні ви заявили західному журналісту, що ви маєте на прицілі майбутній уряд, в ідеалі посаду прем'єр-міністра.
Ну так, коли...
Тож ви досі спраглі влади?
Ні, дозвольте.
Особистої влади?
Дуже просто вам це поясню. Порошенко двічі пропонував мені стати прем'єр-міністром, але я відмовився. Відмовився, бо не хотів стати ширмою для них. Бо вони хотіли використати мене, мою популярність, зробити такий піар-хід для Порошенка. Коли я запитав його, чи зможу мати своїх міністрів, чи мені це дозволять, і чи зможу скликати нові вибори разом з Порошенком, якщо ми разом хочемо реальних змін, він відповів категорично «ні». Тоді я відповів, що не можу пристати на цю пропозицію. Але, звичайно, у нас будуть нові вибори, буде зміна еліт. Прийдуть нові люди, якщо народ захоче, щоб я став прем'єр-міністром, і 34% згідно з цими опитуваннями підтримують мене, то чому ні?
Як ви плануєте досягти успіху в країні і провести кардинальні зміни, якщо постійно виступаєте серйозними обвинуваченнями на адресу впливових людей? Ви думаєте, якщо обізвете всіх баригами, а всі скажуть, що барига – це ви, а ви назвете їх брехунами, ви що, справді вважаєте себе останнім справжнім героєм? героєм? Бо це ж вже смішно. Ви заявили, що Порошенко злодій, надзвичайно корумпований, що він грабує цілу Україну і що треба йти до парламенту із закликами до його імпічменту. Серйозні звинувачення, але ви не надали громадськості ані найменшого доказу.
Ну, їх усе більше, доказів дуже багато.
Ні, ви кажете це, але не робите жодних кроків.
Чекайте, ми...
Ви не обґрунтовуєте.
Обґрунтовуємо.
Ви не починаєте широкої дискусії, розумієте? Не починаєте.
Починаємо.
Ви не надали цих доказів громадськості. Кожен каже це про вас.
Україною щойно прокотилася низка гучних скандалів з добре задокументованими доказами того, як президент зловживає владою, як використовує свою посаду для відмивання грошей, посилення олігархів, а це прямий конфлікт інтересів.
Де докази, які ви б могли надати суду? Де докази?
Якому суду?
Будь-якому суду.
Суду, який повністю контролюється цими людьми?
Будь-якому суду.
Послухайте, багато позовів проти них лежать в різних судах. Але, як правило, ми програємо. У цій країні не працює правова система. Олігархи контролюють політиків, мас-медіа, прокурорів, суди, правоохоронців.
Але щоразу, як ви висуваєте такі серйозні звинувачення і не надаєте жодних доказів, ви девальвуєте свою власну роль.
Ні, ми отримуємо дедалі більшу підтримку людей. Вони починають усвідомлювати, що відбувається. Ми побачили в Румунії, що трапляється, коли інституції не виправдовують сподівань людей. Українці нічим не гірші за румун. Думаю, вони також мирними протестами змусять інституції працювати, виконувати свої обов'язки, позбутися корумпованої олігархії.
І ви послуговуєте цими звинуваченнями, так само, як багато політиків послуговуються гаслами. Чомусь ви не вважаєте, що слід і докази надавати. Ви просто обзиваєте
України
всіх старими шахраями. Ви всіх називаєте старими шахраями.
У випадку України докази всюди, і, на жаль, абсолютно повністю.
Але ж це майже кліше, майже кліше. Ви вважаєте, це звільняє вас від необхідності надавати серйозні докази?
У нас є абсолютно беззаперечні докази, але найгірше...
Тоді надайте їх.
Найбільший доказ – це Україна. Економіка України не росте, вона в стагнації. Україна стала найбіднішою країною Європи з розрахунку ВВП на душу населення.
І через це ви їм заявляєте, що вони всі шахраї?
Це результат цих корумпованих еліт.
Жоден суд такий доказ не прийме.
Бізнес Порошенка є частиною олігархічної монополії на енергоринку. Він підняв тарифи на світло і безпосередньо заробив на цьому.
Ви знали про це до того, як погодилися на роботу?
Зовсім
ні.
Ви
знали про це? Знали?
Ніхто не очікував.
Ви знали, що він олігарх? Ви знали, що він не продав свій шоколадний бізнес, хоча й обіцяв? Ви не мали ілюзії, або у вас не повинно було бути ілюзії, з чим ви маєте справу? Ви почекали 18 місяців. Заявили, що вони всі шахраї. Ви розвели руками і демонстративно пішли.
Все змінюється. Коли ми починали, то обоє думали, що він має унікальний шанс стати кимось іншим. Так, у нього був цей корупційний бекграунд і зв'язки, але з іншого боку, люди дали йому мандати. Ми думали, власне, почав він досить добре. Він привів до влади молодь, він дав нам певну самостійність. Дозволив створити національне антикорупційне агентство. Дозволив новий закон про держзакупівлі. Також почали створення нової поліції. Тож низку кроків він зробив у правильному напрямку. Не все було настільки погано, але в певний момент ці кроки почали суперечити його особистим інтересам та іншим олігархам. І він зробив вибір. На жаль, це був абсолютно неправильний вибір. На його місці я б ніколи не зробив вибір на користь списку мільйонерів Forbes. Я б краще став історичною постаттю, а він вирішив стати мільярдером зі списку Forbes, а не історичною постаттю. Це різниця світоглядів.
Пане Саакашвілі, у грудні ви заявили, що до вас навідалась людина президента, яка заявила, що у вас зникнуть всі проблеми, поточні звинувачення в отриманні незаконного фінансування тощо, якщо ви просто почнете критикувати Юлію Тимошенко і припинити критикувати його. Мені сказали, що мої проблеми скінчаться, якщо я погоджуся на це, і що протягом 5 хвилин мені віддадуть паспорт. Але коли у вас запитали ім'я цієї людини, президента, ви нічого не відповіли. Одна деталь, яка могла б підтвердити вашу історію, і ви не змогли її надати.
Це тому, що, в принципі, ця людина, я не хотів, щоб він...
Чому ні?
Він не був у цьому винен.
Це не дало б достовірності усій вашій історії. Та якщо ви не називаєте ім'я, вам не вірять.
Все, що відбувалося потім, показало, що він говорив правду. І потім все, чим вони мені погрожували, також трапилося.
Але як можна пересвідчитися, що ви не вигадали цю історію?
Бо він сказав, ми прийдемо за тобою. Ми створимо компромат, покажемо по телевізору, ми зробимо.
Але ви досі тут.
Ми зробимо.
Ви досі тут. Ви не під арештом.
Так, зробимо. Ми арештуємо тебе і викинемо з країни.
Ви постійно говорите, що в Україні суди продажні. Насправді суд відмовився відправити вас під домашній арешт.
Так, один такий.
Та такі вони вже і продажні, правда?
Одна суддя, виняткова суддя, яка сказала, що всі докази проти мене є фейком, що вони не мають підґрунтя і що мене треба звільнити,
ось
що мій арешт був
в Україні.
Незаконний. Це була одна людина, її негайно усунули.
І ви можете вільно
одразу
говорити,
вона наразилася.
Вільно ходити, такий весь без громадянства.
Ні, тому
але
що...
ви можете бути тут. Вони не відправили вас назад у Грузію. А вони могли.
Бо в мене документи. Вони зробили це з деякими моїми людьми, але я – це інше. Вони затримали кілька груп грузинів і спецрейсами в 2-3 етапи відправили їх у Грузію. Але я – інша справа, бо коли мене посадили в ізолятор СБУ, 50 тисяч людей вийшли на вулиці та прийшли під стіни моєї в'язниці. Це стало чітким меседжем урядові. І, гадаю, це вплинуло і на суддю. Я справді показав, що не сам, що мене підтримують люди. Це надзвичайно важливо.
Давайте поговоримо про Грузію, якщо ви не проти. 5 січня суд заочно визнав вас винним у зловживанні владою і засудив до 3 років ув'язнення.
Так.
Вони стверджують, що у 2008-му ви зловжили своїми президентськими повноваженнями, щоб помилувати 4 офіцерів, засуджених за вбивство банкіра Сандро Гергіуліані, а помилування насправді було частиною домовленостей задля приховування справжніх обставин вбивства.
Так, дозвольте...
Ви кажете, що це брехня.
Ніхто в сучасній історії не намагався скористатися своїм президентством для помилування. Ви знаєте, що Білл Клінтон помилував свого...
Справа не просто помилування, а в тому, що приховували ви обставини вбивства.
Конституція Грузії надає президенту абсолютно необмежене право помилування. Це перше. Друге, ці хлопці відсиділи належний строк і отримали помилування разом зі 143 іншими силовиками.
Так, але у цій справі були величезні діри. У 2011-му Європейський суд з прав людини в пух і прах розніс усе розслідування.
Так.
І визнав вас причетним до приховування.
Ні, європейці...
Суд сказав, що вражений тим, як різні гілки державної влади, Міністерство внутрішніх справ, Офіс громадського прокурора, Служба відбування покарання, цивільні суди та президент Грузії усі діяли спільно, щоб спинити правосуддя. Це серйозне звинувачення проти вас.
Водночас минулого грудня Європейський суд виніс постанову у справі проти мого колишнього прем'єр-міністра, який нині у в'язниці, тільки тому, що він є заручником того факту, що вони шукають нагоду звинуватити мене. Через те, що він відмовився надати докази проти мене, справа стала абсолютно політичною. Уряд Грузії найняв 10 найкращих у світі слідчих, таких як вже
відставний. В той час ви були президентом.
Нинішній уряд Грузії контролюється найбільшими приватними акціонерами.
Але йдеться про 2011-й.
Так, але дозвольте мені сказати...
Ви ще були президентом.
Саме так, але дозвольте мені розповісти, що зараз відбувається.
Давайте не будемо ухилятися від того, що сталося тоді.
Європейський...
В Грузії через цю справу спалахнув величезний скандал.
Так, Європейський суд розкритикував це, але з іншого боку, у президента було необмежене право помилування, і та справа була виключно політичною. Я вам розкажу, чому.
Версія була така, пане Саакашвілі, що Гергіуліані вбили за наказом одного з ваших високопосадовців, а 4 поліцейських переконали взяти на себе провину за великі гроші і обіцянку швидкого помилування.
Людей, які вчинили вбивство, які були винні у цьому злочині, засудили, і вони відбули більшу частину терміну свого.
Вирок виніс суддя, який навіть не поцікавився їхніми мотивами.
Але знову ж таки...
Цей процес був повністю сфальсифікованим. Ви знаєте
це? Цей же суддя, цей самісінький суддя, порушував різні справи проти членів мого уряду в інтересах нинішньої влади.
А матері жертви погрожували і вимагали від неї мовчати. Пропонували гроші, якщо вона мовчатиме. Це була брудна справа від початку і до кінця. Чи не так?
Пане Себастьян, згадайте, якою була Грузія, коли я її очолив. Тоді вона була в розрусі. Ніхто не міг очікувати від мене, що я перетворю державу в стані колапсу без бюджету, без діючих інституцій на блискучий приклад успіху і дієвих реформ. Перетворити країну на ідеал було неможливо.
І це ваше виправдання перешкоджанню правосуддю?
Ліберальна демократія.
І це ваше виправдання перешкоджанню правосуддю?
Правова система англійського зразка. Наша юридична система розвалилася. Правда, я визнаю.
Звинувачення полягає в тому, що ви перешкоджали правосуддю.
Це неправда. Наш...
Вам легко говорити.
Наша судова система була слабкою тоді, а зараз стала ще гіршою.
Але і ваші досягнення у галузі прав людини
тому що...
також були не дуже хорошими.
Ви не можете очікувати.
Наприклад, ви нападали на пресу. Телеканал «І-Меді», на який у 2007 році здійснив рейд ваш спецназ, побивши журналістів і знищивши техніку.
Але «І-Меді» повернувся в ефір, врахуйте це.
Він повернувся в ефір, але ви на 5 років ввели на телеканали своїх власних комісарів.
«І-Меді» досі працює. Він ненавидить мене. Було безліч інших станцій. Головний результат моєї роботи у тому, що в регіоні, де лідери не складають повноваження з власної волі, коли я мав значно більше влади, ніж має Порошенко зараз, я сам пішов з посади в результаті вільних виборів. Я забезпечив мирну передачу влади.
Які повинні були зробити?
Цілком, але...
Ви вимагаєте визнання лише за те, що вчинили так, як повинен був вчинити нормальний президент в нормальній країні?
Не в нашому регіоні. Погляньте на весь регіон. Ніхто так не робить.
Тедо Джапарідзе, ваш колишній міністр закордонних справ, заявив, що наприкінці вашого першого терміну стало ясно, що ви використовуєте свою посаду для створення непохитної вертикалі влади.
Тедо Джапарідзе.
Він назвав ваш стиль правління надзвичайно авторитарним. Було таке чи ні?
Працював на найбільшого приватного акціонера «Газпрому», на олігарха Іванішвілі.
Це не означає, що він не мав рації.
Ага.
Багато інших людей теж заявляли про це, зокрема й правозахисні організації.
Дивіться, ми перетворили Грузію з одного з найгірших місць для ведення бізнесу на одне з найкращих, зі 127-го місця на 9-те.
І ви постійно шпигували за своїми людьми.
Це неправда.
У вас був так званий брудний архів секс-плівок з політиками, активістами та грузинськими знаменитостями, який ви використовували для...
Ніхто ніколи... Не повторюйте цю маячню російської пропаганди. Ніколи такого не було.
Цей архів було знищено.
Ні, це неправда.
У вересні 2013-го уряд
такого ніхто ніколи не робив.
Дисків. В присутності журналістів.
Ні, це неправда.
В присутності журналістів.
Ніхто не надав доказів цього. Це все сфабриковано. Спершу це вигадала російська пропаганда, а потім поширила за допомогою найбільшого приватного акціонера «Газпрому». Я персонально заборонив збирати інформацію про приватне життя людей. Для мене особисто це було дуже важливо, бо саме це відбувалося зі мною раніше, коли була стара влада, і саме це намагаються використати проти мене в Україні. Я ненавиджу такі речі. Грузинська система була далеко від ідеалу, але Грузія провела найкращі в регіоні антикорупційні реформи, мала найкращі діючі інституції, за винятком незалежної судової системи, якої так і не з'явилося. В Грузії вже була інша влада, коли мене стали звинувачувати в побудові власної владної вертикалі. Вони мали 10 найкращих розслідувачів у світі.
Отже, одна з ваших колег,
які шукали мої офшори, рахунки, мої ще там щось, їм не вдалося нічого знайти, бо я їх не маю.
Одна зі співлідерів так званої революції Троян, Ніно Буджанадзе, заявила у 2012-му, що Грузія перетворилася на більшовицьку систему.
Знаєте, що вона собою являє?
Мовляв, якщо ви критикуєте режим, ви стаєте ворогом
Тіма,
народу.
Вона найбільший шанувальник Путіна, вона найбільший друг Путіна.
Це наклеп, чи не так?
Ні.
Тільки тому, що вона сказала, є питання щодо війни з Росії 2008 року, які потребують відповіді, ви завдали удару у відповідь.
Ні.
І заявили, люди, які кажуть, що до вас є питання, є зрадниками і шпигунами
Путіна. Це не мої.
Ви її обмовили, хіба не так?
Це не моя термінологія.
Це був наклеп.
Я ніколи не називав людей зрадниками. Зрадники – це не мій термін. Але у випадку з Боржанадзе, після війни в Грузії і нападу Росії на Грузію, вона продовжила спілкуватися з Путіним. Була навіть присутня на військовому параді російської армії, яка вбивала її співвітчизників. Вона жінка, яка...
Вона не заперечує, що контактувала з Путіним. Але обмовляти її як російського агента...
Вона людина, яка...
Як російського шпигуна?
Яка...
Без жодних доказів?
Вона стояла проти Путіна, якого назвала рольовою моделлю. Вона розповідала, що Путін хоче зробити, що ще...
Вона ніколи не називала його рольовою моделлю.
Звичайно, називала.
Вона ніколи не називала
його. Вона сказала, що це образа порівнювати Саакашвілі з Путіним, бо Путін є рольовою моделлю.
Вона була не єдиною.
Так, але не їй було про це судити.
Ведення війни. Він виступив з викривальним звинуваченням проти вас, звинувативши, що ваша адміністрація фактично почала війну.
Ні, вони не це сказали.
Вони сказали, що ви діяли згаряча. Це те, що
ні.
Вони заявили про вас у 2009 році.
Ні, вони не це сказали. Вони сказали, що російські війська першими перетнули кордони і вдерлися на територію Грузії. Але активна фаза почалася, коли ми почали діяти у відповідь. І знаєте, я би подивився на будь-якого іншого президента у світі, який би не відреагував на те, як чиясь армія вдирається на його територію.
Що
це було б надзвичайно безвідповідальне з його
конфлікт.
Боку.
Ось який був висновок.
Дивіться.
Ось який був висновок.
Дивіться.
Це кардинально суперечить вашій
версії. Ні, просто на маленьку Грузію напала у сотні разів більша країна Росія. Щоразу.
Тож чому ви в'язалися у війну з ними?
Зараз існує тенденція звинувачувати жертву, тому що міжнародна спільнота повинна була якось відреагувати. Але після того, що сталося в Україні, тепер ми отримали вже дуже багато доказів. Все це до болі очевидно.
Міжнародна спільнота справді допомогла вам, і тепер тут в Україні ви також просите допомоги міжнародної спільноти.
Звичайно, завжди.
І ви заявляєте, що будете битися до останнього, битися за те, щоб не потрапити до в'язниці?
Ні.
За що ви зараз боретеся?
На Бога, я міг би хоч сьогодні сісти в літак і уникнути в'язниці. Я можу полетіти в будь-яку країну.
Тож у чому річ?
В тому, що тут мої друзі.
Тому що ви отримуєте насолоду від того, як проводите тут час, і що ви не такий, як інші. Ми повернулися до того, що ви говорили. Я не хочу бути таким, як усі інші.
Бо зараз олігархи перемагають в Грузії, в Молдові, в Україні, усюди в регіоні, і ми не можемо так легко їм поступитися. Ми не можемо спокійно на це дивитися. Ці хлопці принижують людей. Вони корупціонери, вони знищують перспективи і майбутнє цієї країни. Зрештою, вони підірвуть цю країну, тому що вона розвалиться.
Михайло Саакашвілі.
І я не можу сидіти десь у Нідерландах спокійно на все це дивитися. Я просто не можу.
Михайло Саакашвілі, добре, що ви прийшли до нас в програму.
Дякую, що запросили.